بە کاتی واشنگتنی پایتەخت 15/2/2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکان سەرەتاش بە سەردێڕی چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
سەرۆک دۆنالد ترامپ لە میانی وتەکەی ئەمڕۆیدا حاڵەتی تەنگەتاوی ڕاگەیاند. هیندستان پاکستانی هاوشێی بەرپرسیار دەکات لە هێرشە خۆکوژیەکەی کەشمیر. وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا داوا لە ئەوروپا دەکات لە سەودا ئەتۆمەکەی ساڵی 2015 لەگەڵ ئێران بکشێتەوە.
بەرزان من باڵا لەگەڵ هاوکارم سمکۆ ئازیز درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین.
بەرزانم کاتۆ گشتکاتێکتان شاد. سەرۆک دۆنالد ترامپ لە میانی وتەکەی ئەمڕۆیدا ڕەوشی تەنگەتاوی نیشتیمانی ڕاگەیاند و بەمەشخۆی لە کۆنگرس لادەدات بۆ ئەوەی دیواری سنووری بە درێژایی لەگەڵ مەکسیکدا بنیاد بنێت و ئەمەش ئاستەنگێکی یاسایی دێنێتە ئاراوە ئەوەی ڕەنگە یاریدە دەربێت لە دیاریکردنی دەسەڵاتەکانی سەرۆکایەتی لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکادا. سەرۆک ترامپ هەوڵ دەدات بەڵێنی سەرەکی میانەی هەڵمەتی سەرۆکایەتی خۆی بباتە سەر و ڕەنگە بنکەی سیاسی کۆنەپارێزانی سەرۆک ئاسوودە بکات. بەڵام هاوکات بەڕاگەیاندنی ڕەوشی تەنگەتاوی نیشتیمانی ئەو تۆمەتانە چڕ دەکاتەوە کە سەبارەتن بەوەی سەرۆک ترامپ دەسەڵاتی تەنگەتاوی خۆی بە خراپی بەکاربێنێت. دۆنالد ترامپ لە وتەکەیدا گوتیشی ئەو پرۆژە یاسایە بۆ خەرجەکانی حکومەتی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا واژۆ دەکات. بەرزان سەرۆک ترامپ لە وتەکەیدا سەنگی خستە سەر چەند بابەتێک، لەوانە پەیوەندیەکانی نێوان وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا و کۆریای باکوور بوو. دەڵێ چاکبوونی ئەو پەیوەندیانە لە بەرژەوەندی هەردوو وڵاتە. هاوکات بە درێژی سەرۆک ترامپ باسی لە بنیادنانی دیواری سنووری لەگەڵ وڵاتی مەکسیکدا کرد و گوتی ئەو دیوارە زۆر گرنگە و ڕێگری دەکات لە هاتنی کۆچبەرانی ناسایی و هەروەها هێنانی ماددە هۆشبەرەکان بۆ نێو وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا. دووپاتیشی کردەوە کە ئەو دیوارە بەربەستە سنووریە کاریگەری باشی لە ڕووی ئاسایشی نیشتیمانیەوە دەبێت.
وەزیری بەرگری ئەمریکا بە وەکالەت شانەهان ڕۆژی هەینی هەوڵیدا هاوپەیمانیەتەکە ڕازی بکات بۆ بەردەوامی شەڕکردن لەگەڵ چەکدارانی داعش و پاراستنی هێزەکانی هاوپەیمانی لە سووریا دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریادا. وەک هاوپەیمانەتی هێزەکانی عەرەبی و هێزە کوردیەکان کە شەڕ دەکەن لە دژی داعش لە دوای ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعشدا. لەسەرم پرسە وەزیری بەرگری لەگەڵ سەرکردەکانی هاوپەیمانیەتی دژی داعش کۆ بوو لە کۆنگرەی ئاسایشی میونخ. شانەهان دەڵێت دووپاتی کردەوە بۆ بەردەوام بوونیان لە پشتگیریکردنی هاوپەیمانان لە دوای کشانەوەی هێزەکانی سووریا و دوای کشانەوەی هێزەکانیان لە سووریا و گوتی ئێمە هێزەکانمان دەکشێنینەوە بەڵام بەردەوام دەبین لە پشتگیریەکانمان.
فشار لەسەر حکومەتی بەریتانیا ڕووی لە زیادبوون کردووە، هەتاوەکو بڕیار بدات کە ئایا بەدەیان لەو چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی و لە دایکبووی بەریتانیان کە ئێستا لەلایەن هێزەکانی کوردان لە باکووری سووریا دەست بەسەر کراون ئەوانە بێنەوە بۆ وڵات و دادگایی بکرێن یان نا. بەریتانیا شاوشێوەی وڵاتانی دیکەی ئەوروپایی خوازیاری ئەوە نەبووە کە چەکدارانی داعش لەخۆ بگرێتەوە. جا چەکدارانی ڕەگەزی نێربن یان ئەوانەی پیان دەگوترێت بووکەکانی جیهادیەکان و منداڵەکانیان. ئەوەی جێی ئاماژەیە ژمارەیەکی کەم لەمانە ڕەوانەی وڵاتەکانی خۆیان کراونەتەوە. بەڵام هێشتا بە سەدان لەوانە چاوەڕوانی بڕیارێکی سیاسی یان یاساییین سەبارەت بە دۆزەکانیان بەوەی کە ئایا چی لەو چەکدارانی داعش بکەن و داواکاریەکانی بەهانە چوونیش بۆ ئەو کەسانە هەتا ئێستا پشتگوێ خراوە، بەتایبەت بۆ ئەوانەی ئەو کاتەی چوونە نێو ڕیزەکانی داعش لەو کاتەدا تەمەنیان خوار 18 ساڵان بووە.
فەرماندەی فەرماندایەتی ناوەندی لەشکری ئەمریکا ئاگاهی دەدات کە داعش هێشتا جێی مەترسیە و دەڵێت ئەو لەگەڵ سەرۆک ترامپ هاوڕان نییە لە مەسەلەی بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا. جەنەرال جۆف ڤۆتێل ئەمڕۆ هەینی لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی CNN گوتی لە ئێستادا پێشنیار ناکات هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا بکشێنێتەوە، چونکە هێشتا داعش ڕێبەر و چەکدار و لایەنگر و یارمەتیدەر و سەرچاوەی هەیە. بۆیە فشاری لەشکری بەردەوام پێویستە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم گروپە تیرۆریستە. گوتیشی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا بەبێ یارمەتی بەردەوامی ئەمریکا لە توانایاندا نەدە بۆ ڕووبەڕووی داعش ببنەوە. جەختی کردەوە کە هێشتا هەسەدە پێویستی بە توانا و یارمەتیەکانی لەشکری ئەمریکایە. جەنەرال جۆف کە لە وڵاتی عەمانەوە لە دوانەکەی بۆ CNN دەدا گوتی ئەو کاتێک وەک سەرۆک ترامپ دەڵێت داعش شکستی هێناوە کە دڵنیا بوو چیتر ئەو گروپە تیرۆریستە جێی هەڕەشە نیە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
ولاته گرتوکانی امریکا داوای لولاتانی اوروپایی کردو دست برداری سودا اتومکی سالی 2015 لگل ایران ببن او رکوتنی واشنطن سال